Da vel klokka såpass mye at vi skal begynne. Litt i høyeste laget med den mikken her. Sånn. Så bare først et tips fra eksamenskontoret. Det som står i med feit tekst øverst der. Søk opp eksamen for studenter på innsida og les grundig gjennom det, for der står alt som er verdt å vite om eksamen av praktisk art generelt. Og sånn sett, ja, det er klart det er spesielt om denne her eksamen. Det står mer spesifisert da, i emneguide og ting vi har snakket om før. Og bare for å repetere noe av det, så er det slik at det er en 4-timers eksamen. Den er digital. Skoleeksamen som gjennomføres i Inspira. Og det er den 15. desember. 4 timer fra 9 til 1. Bestått eller ikke bestått? Spørsmål? Nei. Karakteren er bestått eller ikke bestått. Og grunnen til at den har valgt det i faget her, er jo nettopp fordi at det eneste hensikten med det kurset her er at det skal dekke opp for det som mangler av opptaksgrunnlag fra videregående. Så det her er jo ikke en del av kommer ikke på som en del av vitnemålet deres. Og kravet for å komme inn på ingeniør er at den skal ha bestått tilsvarende fysikk 1 eller forkurs. Så derfor så er det en eneste meningsfulle karakter å gi, tenker vi. Så kravet er typisk det samme som for en vanlig bestått, og det er ca. 40% som må være riktig. Og så er jo ikke det her en eksakt vitenskap. For det er klart når vi har besvarelse som ligger i sjiktet, bestått, ikke bestått, så gjør vi en helhetsvurdering for å se om en mener, tror vi at, eller føler vi at de helt grunnleggende læringsmålene er oppnådd, selv om en kanskje har fått 7-38% av ren slavisk, så er det jo veldig fort sånn at vi prøver å jekke opp. Så vi ser heller etter muligheter for å jekke opp enn å ta ned, for å si det sånn. Så hvis vi har gitt en ikke bestått, så er det for at vi følte det ikke var noen annen mulighet. Ja. Ja. Nei, egentlig ikke. Det er helt opp til deg. Men jeg vil ikke anbefale spesifikt. Jeg kan jo si at de siste eksamene så har flervalgsdelen kommet som første oppgave. Og det gjør den helt sikkert nå. Og de er jo gjerne litt. Ja, det kan jo være noe regning på dem, men det er jo ofte i større grad litt mer sånn konseptuelle oppgaver som tester om det, ja, tester om en har skjønt noen konsepter. Sånn at det ikke poenget med dem skal være at hvis en gjør en liten slurvefeil på en utredning, så ryker en. Altså det skal ikke være det. Så på en måte så er det grei oppvarming å kjøre gjennom dem først. Og så blir det litt mer regning og litt mer sammensatte oppgaver som kommer på langsvarsdelen. For å få testet nettopp det også, at en har. Den ser litt større deler av pensum i sammenheng, at den klarer å kombinere litt. Så. Men igjen, det er helt opp til deg selvfølgelig. Men jeg vil ikke gi noen spesifikk anbefaling om å endre på rekke for det. Jeg tror det er greit å gjennomføre det sånn som det er. Og som det vil si, det er mulighet. Altså det blir en langsvar, så det er sånn sett mulighet for å skrive det direkte inn i Inspira. Men en del vil sikkert synes det mer så relevant og lettvinnere å skrive på egne ark som de får utdelt og som da leveres inn til scanning. Så det helt greit å gjøre det. For det klart figurer og piler og sånt det litt vanskeligere og litt avhengig av hvordan den der Inspira-editoren og den har ikke jeg så erfaring med. Men det går an, det liksom, dere kan velge. Og vi ser begge deler. Når jeg sensurerer settet, så ser jeg om det kan, om det både, jeg ser både det som lagt inn direkte Inspira, og jeg ser vedlegget som ligger ved. Så jeg ser, alt skal nå fram da, normalt sett. Og som det har vært tidligere, så mekanikken er drøyt halvparten av settet, som det av pensum. Og bare å se på siste eksamensettet, så vil de se en, vil de oppleve den 15. at det kommer til å ligne i struktur ganske mye. Så det blir ikke noen kjempeoverraskelser. Det ser jeg ikke noen poeng med. Og skulle gi så veldig mye overraskelser. Så det var bare litt sånn oppsummering av det viktigste av det praktiske knyttet til eksamen. Noen flere spørsmål av praktisk art rundt det, før vi begynner på det lovet vi skal gjøre, som oppgaveregning. Så her har vi... Så jeg har bare forberedt noen eldre, eller eldre og eldre, men tidligere i hvert fall. Ja, spørsmål? Ja, det kommer... Det vil du se når du skal lese informasjonen. Det skjer noen dager før... og det blir enten på Musta eller her. Ja. Nei, ikke noe minuspoeng. Ikke noe minuspoeng. Nei, rom kommer noen dager i forkant. Og så er det vi sånn, og jeg kan notere det opp for en egen foil i morgen. Men jeg tror det sånn at hvis du har rom på Musta, så er PC tilgjengelig. Da. Men hvis du har rom på campus, så er det egen PC. Det er det som gjelder. Men hvis du ser i den informasjonen, så står det mot det står og beskriver det med Inspira og hva som ikke med egen PC og med egen PC. Så jeg tror det skal være ganske rett frem. Det pleier å fungere for de aller fleste. Ok, da blir det noen oppgaver i dag, og så blir det mest fokus på mekanikkdelen i dag, og så mest fokus på den andre hoveddelen av pensum i morgen. Så vi fordeler det litt sånn jevnt, og prøver å touche innom flere deler av pensum. Så første oppgaven her er en fra våren 2021, altså det vil si en kontoeksamen 2021. Så det var de som ikke... enten ikke kom igjennom høsten 2020, eller som av en eller annen grunn ikke hadde valgt å ikke delta på eksamen, og med gyldig grunn, slik at de kunne få lov til å gå opp til konto. Du må vel faktisk møte opp på eksamen og levere for å få konto. Du kan ikke stå av ordinær eksamen og så gå opp til konto, tror jeg. Ja, det står også i dette. Det er ikke jeg som autoritet på det, men det er jo sjuk legeerklæring. Sånt. Hvis du vil ha detaljer om det, så må du høre med studieadministrasjonen. Det håndteres administrativt, så det har ikke gjennom meg å gjøre i det hele tatt. Men det er typisk sykdom som er gyldig grunn, vil jeg anta. Ok, da. Kasse på skråplan trekkes oppover, har en viss masse M, og det er en konstant taukraft som trekker oppover langs skråplanet. Og så står det oppgitt her at kassa får konstant akselerasjon. Så vi vet det. Den trekkes oppover, og den er bevegelse, og den er akselerert oppover. Det er friksjon her, og friksjonstallet er oppgitt til å være my. Og helningsvinkelen er alfa. Og så er det da det spørsmålet, hvilke av uttrykkene for akselerasjonen er korrekte. Her er det typisk en oppgave, det er en faktisk må regne litt. Da. Fordi for å finne hvilken av de her som er riktig, så må en faktisk regne akselerasjonen. Og da er det, når det er snakk om akselerasjon, så vet vi at da er det typisk Newtons lover vi snakker om. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt I gang. For hva slags krefter det som virker? Jo, det jo typisk den T-en her da. Bare T-en litt større, som blir litt større på figuren her. Sånn. Den vet vi peker oppoverretning langs kroppplanet. Og så det et spørsmål hvilke andre krefter det som virker. Og da vet vi at vi har en MG nedover. Og vi vet også at vi har en N som peker rett oppover. Og I og med at kassa nå akselerert oppover, og vi har en friksjon, så vet vi også at vi har en R som peker I nedoverretning. Og I og med at det bevegelsesfriksjon, så vet vi også at den kan uttrykkes som my ganger N. Så her det da spørsmål om å gjøre en analyse, klassisk analyse. Hvilke krefter virker? Hvilke av de her med på og påvirker bevegelsen? Klart normalkraften, den står jo vinkelrett på bevegelsen, så sånn sett inngår ikke den, vil ikke den inngå direkte i Newtons annen lov, hvis du langs kroppplanet. Men I og med at den med å påvirke friksjonen, så må vi regne ut allikevel. Så det noe vi typisk må gjøre. Og så spørsmålet da, hva fornuftig koordinatsystem I det tilfellet her? Hva som gir minst jobb? Og jeg vil nå si at det å velge et koordinatsystem med en x- og y-retning som henholdsvis parallelt med skråplanet og vinkelrett på, da har du allerede tre krefter som ferdig dekomponert. Friksjonen, T-kraften, altså snordraget eller tøvkraften, og normalkraften, de ligger enten langs X eller Y, så de da ferdig dekomponert. Men da det altså snakk om tyngdekraften som vi må dekomponere, og da må du finne Y-komponenten og X-komponenten av tyngdekraften, som jeg indikerer med blått her. Og så vet vi erfaringsmessig at den her vinkelen alfa, den dukker opp at der nede. Så, da må en få dekomponert kreftene. Så det snakk om å finne ut hva summen av krefter I Y-retning og summen av krefter I X-retning. Og hva vil summen av krefter I Y-retning være her? Da? Hva kan du si I forkant at de må være? Hva kraftsummen I Y-retning? Ja. Null, ja. Hvorfor det? Den ligger på bakken. Det ingen bevegelse I Y-retning. Ergo det ingen akselerasjon I Y-retning. Hvis man høyre siden av Newtons annen lov m ganger a, så a null, og da vet du at summen av krefter må være null I Y-retning. Så det kan du sette opp. Det gir deg mulighet for å regne ut normalkraften. Vi må gjøre det. Og summen av krefter I X-retning, ja, den da lik m ganger nettopp den akselerasjonen vi skal renne ut. Så god, da har jeg så mye hjelp for det ikke på eksamen, altså, men jeg tenkte det var greit. Nå det lenge til eksamen enda, så da det greit å komme I gang litt. Så da kan du få sitte en stund og kikke litt, og så det bare å spørre hvis de trenger noe mer hjelp underveis. Er det noen som har en formening om hvilke av svaralternativene som riktig? Ja, du. Du tror det A? Og du? A? Og du? Du tror det C? Hvordan tenkte de for å komme fram til A? Du har tänkt det helt riktigt det du har tänkt. Det är bara en liten catch. Och det är att du har glömt av en kraft till som pekar i x-riktning. Och det är den blå komponenten den blå korta pila, det vill säga x-komponenten av tyngdkraften. Den pekar och där och den må en ta med för att för att det ska bli riktigt. Det kan inte Vi kan ikke glemme den, for den bidrar til å på en måte sinke prosessen. Så tøvkraften må jo dra, altså den må jobbe mot tyngdekraften også, ikke bare, den merker også tyngde, deler av tyngdekraften. Ikke hele, men deler av den. Og jo slakere planen jo mindre av tyngdekraften merker den. Og det betyr, og det for at jo mindre blir den der, den komponenten som peker langs skråplanen. Men da har du helt sikkert gjort det samme, men tenkt på, tatt med, ja. Så jeg tror at det C som blir riktig. Men la oss La oss se. La oss se. Så i hvert fall så vi begynner jo da med summen av krefter i y-retning skal være må være null, som vi har argumentert for at det ikke noen bevegelse. Og det betyr at normalkraften som peker i oppover, altså i positiv y, så må vi skrive da minus mg hos alfa, fordi at den komponenten av tyngdekraften peker i negativ retning, så den blir jo minus. Gitt den retningen jeg har definert som positiv i, de to skal tilsammen skal være null. Og det betyr at, som jeg sa i sted, at da må, i størrelse så må normalkraften være lik mg ganger cos alfa. Så det gir oss en mulighet da, til å finne et konkret uttrykk for friksjonskraften. Da har vi implicit en peiling på hvor stor friksjonskraften blir. Og så det da det som skjer i x-retning. Summen av krefter i x-retning. Ja, det egentlig bare en kraft som peker i positiv x, og det tøvkraften. Det den som må sliter med å virke imot alt det andre som peker over nedover. Og så det helt riktig, som du også sa, at du trekker fra R, for den peker i nedoverretning. Men så må du også trekke fra MG sin alfa, eller trekke fra. Du setter den med negativt fortegn, for den peker i negativ x-retning. Så du plusser på en negativ komponent, hvis du skal være helt korrekt. Og det der er jo da like M ganger A, der akselerasjonen den størrelsen vi skal prøve å regne ut. Det Newtons anlov i x-retning. Og så får vi sette inn R da. T minus R. Og det R er like mye ganger N. Og så setter jeg da bare inn uttrykket for N direkte. Så R er like mye N, og N er like MG ganger cos alfa. Og så har jeg med meg fremdeles minus mg sin alfa, og det lik ma. Og så det da egentlig bare snakk om å løse den her for den ukjente akselerasjonen. Så jeg må dele på m i alle ledd, eller å sette den under en felles en stor nevner. Og da kan vi skrive at a lik T minus mg, my mg cos alfa minus mg sin alfa dele på m. Og det sånn sett helt riktig, men i og med at mg er en felles faktor for de to ledda oppe i telleren, så kan vi trekke den utenfor, så vi kan skrive T minus mg, og da det at
my cos, sorry, my ganger, my cos, cos alfa, plus sin alfa, inni parentes, og så det delt på m. Og det blir den her da. C-alternativet, som det riktige. Så sånn var den oppgaven. Det jo litt trening, men det i hvert fall ingen, ikke noen feller eller nøtter eller noe. Dette var en klassisk skråplanoppgave med friksjon, som løses i henhold til den metodikken her. Det på en måte den måten du gjør det på. Og klarer du å få de her forskjellige elementene på plass og få det komponert riktig, så blir det her, så går det her ganske, etter hvert ganske greit når en har fått regnet nok oppgaver på det og få nok trening med det. Så det var den første oppgaven. En til på Luro. Også fra våren 21. Her det. Nå det to klosser og i snor imellom, så nå det altså en kloss på et horisontalt underlag, kloss A, og en B, kloss B som henger, som beveger seg vertikalt. Og så det en tråden da mellom de to klossene som binder klossen sammen hekta over ei står tilnærmet masseløs trinse. Og så det ikke noe friksjon. Og når trinse tilnærmet masseløs, det noen som husker hva slags informasjon gir oss implisitt om snordraget i hele den snora langs i hele snora. Kan stille spørsmål på en annen måte. Det var litt kryptisk. Vil snordraget variere gjennom den snora så lenge den trinsen masseløs? Det sånn ja-nei-spørsmål. Det det ikke gjør. Snordraget det samme overalt. Og sånn det for dekk, så vi regner ikke på massive trinser. Det kommer til våren. Da kan snordraget, og da må snordraget være forskjellig fra på hver side av en trinse hvis den massiv, for da skal snoret være med på å sette trinse i rotasjon nå. Men for deg så er snordraget det samme. Så snordraget et snordrag mellom to, eller ja, mellom to elementer, to klosser her for eksempel, det samme overalt. Det en, vi vet ikke hva det men det i hvert fall en hjelp til å løse problemstillingen. Så dette jo typisk da, her det også en akselerasjon. Dette også Newtons oppgave. Når det en akselerasjon inne i bildet, så det typisk Newtons annen lov som gjelder. Og da får vi begynne da med å tegne opp krefter på de forskjellige klossen. Så begynner med A. Der har du et snordrag. Jeg kan kalle den for S eller T, eller det opp til deg, hva du vil kalle det. Og den vil du dra kloss A bortover mot høyre, og så vet vi at det snordraget da, selv om vi ikke kjenner det, så kan vi si at det det samme snordrag S som bremser kloss B i nedoverretning. Så det den samme ukjente. Og så på kloss A så har vi en MA ganger G. Og vi har en normalkraft N. Men her vil jo ikke de være med og bidra noe som helst. For det første så peker de vinkelrett på bevegelsesretningen, så de bidrar ikke i det som skjer i horisontalplanet. Og så når det da ikke friksjon, så har vi ikke noen myganger enn heller. Så vi trenger egentlig ikke å bry oss om de. Hvis det vi ser automatisk at normalkraften lik m ganger g, for de må være like store, i og med at det ikke noen bevegelse i vertikal retning. Men det er greit å vite det, men vi trenger ikke det videre. Den informasjonen kan vi bare legge på hylla inntil videre. Så og flere krefter virker ikke på A, men vi har en til på B, og det er da så tyngdekraften på den B som er massen til B ganger G i nedoverretning. Men det er de to kreftene som virker på kloss B. Men her har vi altså et system som er litt sånn sammensatt. Vi har en kloss som beveger seg horisontalt, en annen vertikalt. Så her må vi dele opp i to forskjellige delsystemer. Og se på Newtons annen lov for hver av klossene for seg, og så kombinere til slutt de ligningene vi får for å løse problemet. Og hvorfor må vi gjøre det? Altså det står at her er akselerasjonen oppgitt. Så her er svaret på akselerasjonen gitt. Men massen til kloss A er ukjent. Så her er det helt tydelig at du skal sette opp Newtons annen lov. Og så er det ikke akselerasjonen A på høyre side som er ukjent. Den kan du sette inn etter hvert, for den vet du er lik 2/3 g. Men her, da må du altså beholde massen til kloss A som en ukjent størrelse. Så kan du bruke det til å regne ut det. Så typisk da at vi må da velge en positiv retning. Vi har bare vertikal bevegelse for kloss B. Så la oss nå putte en positiv retning nedover. Så husker vi kanskje at det ofte er smart å definere positiv retning på de to systemene, slik at du får samme fortegn på akselerasjonen i begge systemene. Det er ikke noe must, men det gjør det enklere å regne. Og når vi har gjort det sånn som vist på figuren her, så blir det sånn sett riktig. Fordi at hvis du har da en akselerasjon, hvis kloss B detter nedover, og det står jo at den gjør det, det står vel ikke, men det ligger jo, når du slipper det løs, så vil i hvert fall ikke kloss B begynne å bevege seg oppover. Det ville være helt merkelig. Den faller nedover. Og hvis den da har en akselerasjon nedover, ja, da vet vi at da vil jo kloss A ha en akselerasjon bortover. Rent fysisk så må det være tilfelle, i og med at det er snoret her imellom. Og da er den også positiv. Så ved de to valgene av positiv retning, så får du samme fortegn. Og så da sette opp da for kloss A. Summen av krefter som er i horisontal retning, det er jo bare S. Så vi har bare én kraft i horisontal retning. Ja, den er lik massen til A ganger akselerasjonen. Så der er Newtons annen lov for kloss A. Og for B så får du at summen av krefter i vertikal retning, ja, det er tyngdekraften som peker inn nedover, mg, m med indeks b ganger g. Så må du her ta minus s, for den peker i motsatt retning, for den peker oppover retning for kloss b. Og det skal være lik mb ganger a. Sånn. Og da har vi et ligningssett inni den grønne boksen her, som skal gå an å løse. Her går det an å få fjernet S-en, faktisk, så den forsvinner ut av problematikken. Og så, når du da etter hvert setter inn hva akselerasjonen er, og at massen til kloss B er 1 kilo, så er det bare massen til kloss A som er ukjent. Så det er å løse det ligningssettet her for massen til kloss A. Da er det drøyt 5 minutter før pause, så da foreslår jeg at de begynner med det, og så sitter de også noen minutter etter pause og regner på det. Og så kikker vi på det, kanskje 10:30 eller noe sånt. Ok. Mye ver den klossen da? Ja. Du tror vei en halv kilo? Du også? Er det noen som mener har en, for helt formell å si at har en annen masse, for hvis den, det at den veier noe, når du sier en vekt, er egentlig en kraft. Når vi snakker om vekt, så mener vi egentlig størrelsen mot tyngdekraften, hvis den skal være helt, så skal være veldig ordentlig, så må du bare gå inn og si, ja, jeg har, du kan ikke gå og si at jeg veier, at jeg veier 80 kilo, nei, nei, nei. Min masse er 80 eller 70 kilo. Det er ingen som vil stusse på det i det hele tatt, sånn når du er hjemme eller på butikken eller noe. Nei, men jeg er enig. Men hvordan har det kommet frem til det da? Ja. Ja, riktig. Nydelig. Hørtes bra ut. Så det er, og det er flere måter å gjøre det på. Her kan du summere, så du kan summere venstre og høyre side hver for seg. Da får du fjernet S i det hele tatt. Da får du bare en ligning med akselerasjon og MB og MA, og så løser du den for MA. Du kan bare ta S, som er MA, altså ta den i uttrykket for S. MA ganger A, og sette deg inn i nederste ligninga. Den for S, da får du også fjerne S-en. Så her er det. Det er mange veier som fører til Rom, som det heter i... Som det heter i et eller annet sted. Nå husker jeg ikke hvor det står, men det betyr at det er flere veier fram som regel. Så da kan vi jo se. Så jeg kan jo ta den siste varianten og se om den er riktig. Så den nederste ligningen, MBG minus S, så bare setter jeg inn MA ganger A, setter jeg inn øverste ligningen for S, og får at det er lik MB ganger A. Og så er det massen til A som er den ukjente, så da kan jeg ta massen til, ta det leddet der over på den siden, og det leddet her, på den siden, for eksempel. For da får jeg at massen til B ganger G minus massen til B ganger A er lik massen til A ganger A. Og så kan jeg, ja, hvis jeg vil, så kan jeg samle det her litt. Massen til B utenfor, og så er G minus A inni. For den massen til B er felles faktor på venstre sida. Da er lik massen til A ganger A. Og da kan jeg bare dele på A. Egentlig. På begge sider. For da får jeg at massen til A er da lik G minus A dele på A ganger massen til B. Og så får jeg sette inn A da. Den var oppgitt til å være 2/3 G. Så får jeg G minus 2/3 G. Dele på 2/3 G. Og en hel G minus 2/3 G, det må jo bli 1/3 G. Og dele på 2/3 G. Og 1/3 dele på 2/3. Og så må jeg, sorry, jeg må gange med MB også. Den glemte jeg at. Vi ser. Kan ikke glemme den. Del er det der ganger MB, sånn. Som da er 1/3 G delt på 2/3 G ganger massen til B. Så fortsetter jeg nedpå her. Sånn. Og det er da lik G blir borte. Forkortet mot hverandre. 1/3 delt på 2/3. Det er det samme som en halv. Så det blir sånn halvparten av massen til B da. Det blir en halv ganger, og så var den oppi til å være 1,0 kilo. Som da er 0,50 kilo. Sånn. dermed er jeg også helt enig i at det er det som er det riktige. Så den korrekte alternativet som jeg ringer rundt med grønt her er da B. Ja. Så det var en annen klassisk type mekanikkoppgave da. Heller ikke noe egentlig hokus pokus her. Det som var hokus pokus var jo at den, her skulle den ikke regne ut akselerasjonen, for veldig ofte er den spurt etter hva blir akselerasjonen når du har gitt masse, men her var det, her var akselerasjonen oppgitt, og så var den ene massen ukjent. Så det var liksom en litt annen størrelse å regne ut da. Men det er samme metodikken uansett. Det er bare litt forskjell i hvordan du liksom stokker størrelsene for å regne ut den ukjente størrelsen helt på slutten. Men metodikken er jo akkurat den samme. Ja, da prøver vi en til. Nå er det ikke, nå er det ikke Newtons lov lenger. Nå har vi regnet en god del på det. Nå er det kule og fjær. Så nå har vi oppgitt her at det er en kule med en viss masse lille m som skytes horisontalt inn mot en elastisk fjær med en fjærkonstant k. Så noe som er beskrivet i den før situasjonen på figuren, hvis de ser den. Det er noe som kommer inn med en hastighet eller fart V0 mot høyre, horisontalt i rett før, da, før den treffer fjæra. Og så står det at i det kulas hastighet er bremsene etter halvparten av den opprinnelige hastigheten V0 halve. Da er, så er spørsmålet hvilke av alternativene under vil være et korrekt uttrykk for fjæras kompresjon. Altså hvor mye fjæra er presset sammen fra likevektsposisjonen. Så det er litt små lita skrift der, men det står at farten er en halv V0, og så ser de med pilen under der at det er den størrelsen der, den avstand der, hvor mye er fjæra presset sammen fra likevekt. Hvor langt fra likevekt er fjæra presset sammen. Dette er et typisk energibevaringsspørsmål. Her er det elastisk fjær, og vi vet at en sånn kloss fjærbevegelse så er total mekanisk energi bevart. Og total mekanisk energi er altså summen av kinetisk energi og potensiell energi. Og det vil si at total mekanisk energi i en i før situasjonen, som er rett før kula treffer, skal være lik total mekanisk energi i etterpå situasjonen, som er den vi som jeg står under. Og i før situasjonen så er det bare kula som har, altså da er det, har vi bare kinetisk energi, for da har vi kinetisk energi bare i kula. For da før situasjonen er jo akkurat i det kula treffer på fjæra og begynner så smått og så presser den sammen. Men etter hvert som kula beveger seg, fortsetter å bevege seg, og fjæra presser sammen, så vil jo kula bremses ned på grunn av at den gir fra seg energi til fjæra. Så da vil du få en gradvis økende potensiell energi i fjæra, etter hvert som den kinetiske energien i kula minker. Men på grunn av bevaringsloven, så må da det kula taper i kinetisk energi, det må du finne at nøyaktig like mye som potensiell energi. Slik at summen av kinetisk og potensiell energi er den samme i den situasjonen under, summen er over. Og hvis du forlanger det, setter opp den likheten, forlanger at de to uttrykkene er like hverandre, så vil du se at det er bare en ukjent størrelse, og det er x. Du kan uttrykke det som en ligning da, for den ukjente sammenpressingen x. Og hva er av uttrykket for kinetisk energi generelt, noe som husker du? En halv mv i an generelt. Så i førsituasjonen så må jo da du putte inn V0 der, for det er den har rett i forkant. Potensiell energi da, hva er uttrykket for potensiell energi i en fjær? en halv KX i annen. Så den gjelder da for alle. Avhengig av hvor stor X er, og X-en er altså AR, hvor langt fjæret er fra likevektsposisjonen. Så før situasjonen da. EK er en halv M V0 i annen. Og hva er potensiell energi? Hvor mye potensiell energi har vi i før situasjonen? Eller? Ingenting. Fjæra er jo likevekt. Det er det som er hele greia. Den er jo ikke sammenpresset eller gjort. Eller den er hverken sammenpresset eller dratt ut den. Så den har null potensiell energi. Men etter. Da er EK lik en halv M. Nå skal jeg sette den for V-na. Som er. V0 halve. Sånn. Det er jo mindre enn vi har i utgangspunktet. Men etterpå, da er den presset sammen. Så da har vi en halv KX i annen på potensiell energi. Og det er den X-en der som er ukjent. Og som skal regne ut. Og bevaringsloven sier jo at summen av de der to energiformene før må være lik summen av de to etter. Ja. Noen som har landet på et alternativ, eller? Ja. Du har landet på B. Og hvordan gjorde du det? Skal vi se. Men også en åttendel. Ja, da kom det. Det høres ut som du har tenkt riktig, men jeg tror du har gjort en eller annen liten regnefølge underveis, for jeg har kommet fram til et annet svar enn det. Men det høres riktig ut, ja. Du kan se, ja. Da er vi mer i nærheten av der jeg landet også. Vi kan se da, om vi er enige om hvordan vi gjør det. Så det som er min påstand her er jo at summen av de to ledda her, som jeg ringer inn med grønt, må være lik summen av de to ledda der, for at total mekanisk energi skal være bevart. Og mekanisk energi er jo per definisjon sum av kinetisk og potensiell energi. Og når jeg sier bevart, så betyr det, som jeg har sagt mange ganger nå, men det er sant, derfor sier jeg det en gang til, at det er den totalenergien der som på en måte er konstant, og som ikke kan gå over til noe annet. Men du kan veksle mellom forskjellige, de to formene kinetisk og potensiell, der kan energien veksle. Men på en sånn måte at summen av de to hele tiden er konstant. Men i før situasjonen så er det bare kinetisk energi. Det betyr altså at den kinetiske energien som kula og sånn sett av fjæra har, eller sorry, mekaniske energien som kula og fjæra har, er bare gitt som den kinetiske energien til kula i førsituasjonen. For der er altså potensiell energi null. Så det må være lik. Uansett hvordan fordeling vi har på kinetisk og potensiell etterpå, så må summen av de to være lik, denne her, være lik en halv MV0 igjen. For det er den utgangspunktet. Men etterpå så har vi da en halv M, og så var det den her halv V0 i A-en. Og så må vi plusse på den her en halv K X i A-en. Og så er det den X-en her da som er ukjent. Vi skal uttrykke X ved hjelp av de andre størrelsen, for det er det som er på en måte oppgitt her. Så kan vi da begynne med, ok, vi har en halv i alle ledd, så vi kan jo fjerne sitt tora her. Det betyr, så her kan vi, hvis vi ganger med to allerede, så får vi fjernet den, så vi får forenklet litt. Og da får vi på nytt M V0 i A-en, og så blir det da M ganger en halv V0 i A-en, og da får vi den kvarte som du snakket om. Så vi får da altså en kvart M V0 i A-en, pluss, og så har jeg tatt vekk toeren her, så det står KX i A-en. Og da er det egentlig bare snakk om å få løst den her for x så enkelt som mulig. Og da vil jeg trekke sammen de to ledda her som har mv0 i an. Hvis du har en hel på også på høyre side og en kvart, så er det en hel på venstre side, en hel mv0 i an og så er det en kvart mv0 i an. Så flytter over den kvarte så ender du opp at med 3/4. 3/4 på venstre side. Så hvis vi flytter over den saken her, over den der på den siden der, så ender vi opp med en hel minus en fjerdedel, og det blir altså 3/4 mv0 i an, er da lik kx i an. Da er det bare det som står at. Og da kan vi først dele på k, og så ta kvadratrot. Men da kan vi si først at x i an da, må da være lik, og så får vi 3 mv0 i an, og så er det at en 4 under, og så kommer den k'en ned, i og med at vi deler på k på begge sider. Og det betyr at x er da kvadratroten av det her, så 3 mv0 i an deler på 4 K. Så stor kvadratrot over hele den. Så jeg tror det her skal være riktig. Så da var det sånn du hadde gjort da. Ja. Ja. Men i bunn og grunn det samme. Du hadde satt opp det her i utgangspunktet. Samme, ja. Og det er det som er poenget. At det er flere måter å regne det på. Men det er liksom ta utgangspunkt i det riktige konseptet. Og så er det bare å snakke om etter du har på en måte skjønt det fysiske konseptet du skal bruke, så er resten på en måte regneteknikk. Og det kan jo gå feil, og det kan gjøres riktig, men da er det i hvert fall, da er det snakk om å bare få regnet seg fram da, til slutt. Men det er nødvendig å starte med det riktige på en måte, fysiske utgangspunktet for det hele tatt ha en ligning å regne på. Da. Det er det som er på en måte testen her i utgangspunktet. Så det betyr at det er den i at det er den saken der da som er den korrekte. Ja. Så det var en sånn energibevaringsoppgave med ikke med potensiell energi i tyngdefelt denne gangen her, men nå var det med kloss i et kloss VR-system. Så der og det er de to formene for potensiell energi vi er innom i kurs her. Det er potensiell energi MGH da, i tyngdefeltet, og så er det den halv KX i annen for en kloss VR-system. Typisk. Det er liksom de to formene vi har regnet på. Ok, en til. I hvert fall en til, så får vi se hvor langt vi jeg har enda en nå, så vi får se hvor langt vi kommer. Her er det en bil A med en masse 1000 kilo, kjører langs en rett linje med farten V0. Så her har vi en rett linje, såkalt. Der har vi som bil A med en fart V0 som er ikke oppgitt. Og så treffer da en bil B, står det, som er i ro. Det er liksom før situasjonen, og så står det etterpå. Rett etter kollisjonen så henger begge biler sammen og beveger seg med en felles fart V. Så etterpå så har du da A og B sånn, og som beveger seg med en felles fart V. Og hvor stor er den hastigheten her? V uttrykt ved V0, når du har oppgitt at bil A har masse 1000 kilo og bil B har masse 1500 kilo. Hva slags prinsipp må vi bruke her for å kunne løse problemet? Mon tro. Ja? Bevaring av mekanisk energi. Det er helt riktig at det er bevaringslov, men er generelt mekanisk energi bevart i en kollisjon? Eller er det en annen størrelse som vi vet alltid er bevart? Av og til er mekanisk energi bevart i kollisjoner, det vil si kinetisk energi er bevart i kollisjoner av og til. Men det er for en spesialtype kollisjoner som vi kaller for elastiske kollisjoner. For da er kinetisk energi også bevart i tillegg til en annen størrelse som alltid er bevart for alle typer kollisjoner, og det er total havari. Total bevegelsesmengde. Størrelsen sum av m ganger v, rett før og rett etter et sånn kollisjon, de er bevart. Og det er en universell lov. Mens det er kun i kollisjoner der du ikke har tap av energi, at kinetisk energi er bevart. Og det er en veldig viktig distinksjon. Men typ, i en sånn kollisjon der ting henger sammen, da har du maksimalt tap av mekanisk energi. Det kan jo vise at det er det som gir deg maksimalt tap av kinetisk energi, det er når ting henger sammen. Og det kaller vi da, ikke bare for en uelastisk kollisjon, men en såkalt fullstendig uelastisk. Den er så lite elegant som den er helt tatt for blitt. Da har du mye gått med til deformasjon og til varme og alt mulig rart som blir borte. Så da forsvinner kinetisk energi. Så, men hvis du har to fjører som kolliderer med hverandre, eller noe, der det er veldig elastisk, og ting bare blir lagret i fjæra og så spretter ut, da kan du tilsi at Da det ikke noe energi som blir borte I kollisjonen, så da kan vi også si at kinetisk energi bevart. Men da vil det stå spesifisert at det en elastisk kollisjon. Men bevaring av, bevaring av bevegelsesmengde vil du alltid ha. Så, og den kalte vi for store P. Så kan vi si at den P med indeks F som før, skal være lik total bevegelsesmengde etterpå. Og bevegelsesmengden før, ja, kan vi si at MA ganger V0. Og vi skal egentlig plusse på bevegelsesmengden til bil B. Men den står jo I ro og har fart 0, derfor den har ingen bevegelsesmengde. Men den her skal da være lik bevegelsesmengden den totale etterpå. Og generelt har du da to forskjellige hastigheter. For at to legemer beveger seg generelt med forskjellig hastighet etterpå. Men det gjør den situasjonen her til den enkleste å regne på. Fordi at når de henger sammen, så har begge to samme farten ved. Så kan vi si at legemet som, dette noe som et felles legeme etterpå. Med MA pluss MB. MA pluss MB ganger den felles farten V. Den ukjent. Så den kan vi forene på litt. Men nå, problemstillingen her å komme frem til utgangspunktet og sette opp der. For hvis, som du ser her nå, så det faktisk ikke så veldig mye regning å komme frem til det riktige svaret. Når begge massene oppgitt, så det å finne V uttrykt ved V0. Kikk på det litt, og se om de klarer å komme frem til en av alternativene.
Ja, hvilken riktig? Ja. C.
Bare hører lite oppfinnsom, det bare C-alternativet som riktig.
Det var ikke, det bare slo meg nå, det var ikke tilsiktet. Men jeg enig.
Jeg skal ikke spørre deg en gang hvordan du har gjort det, for jeg tror det bare en måte å gjøre det på, som fører frem. Du har, jeg regner med at du har delt på det summen av massen på begge sider. Ja.
For her skal vi finne V uttrykt for V0, og da må vi si dele på MA pluss MB, da, så vi får MA dele på MA pluss MB ganger V0.
Dele på summen av massene på begge sider, for å få bare V på ene sida. Og da får den, det er bare å sette inn da, 1000 kilo, dele på 1000 pluss 1500 kilo ganger V0. Det blir altså 1000 dele på 2005, som er det samme som 2000 dele på 5000. Og det må jo da bli 2/5 V0. Så der. Den med grønn ring som var riktig nå også, faktisk. Så denne oppgaven var en test på om de hadde husket at det her med bevaring av bevegelsesmengde er det som er det sentrale når vi snakker om ting som støter sammen eller kolliderer. Det vet vi alltid er bevart. Og husk på det, hvis ting henger sammen etter en kollisjon, så vil aldri kinetisk energi være en bevart størrelse. Det går, jeg tror du kan vise at det er faktisk, eller jeg er helt sikker på at du kan vise at det er helt umulig. Det er ikke forenlig med at kinetisk energi ikke blir borte på noen form. Det er maksimalt tapp. Ok, en siste oppgave. Denne her er mer sånn, dette er et ren konseptuell oppgave. Dette er sånn typisk, her har vi en A på eksamen fra høst for høsten for to år siden. Så her er det altså en ball som kastes på skrå og følger banen som vist på figuren. Og se bort fra luftmotstand. Så nå er dette et kast i praksis da, i vakuum. Ikke noe luftmotstand. Ikke noe krefter som virker utenom tyngdekraften. Så her er det bare tyngdekraften som virker mens ballen er i bevegelse. Og så er det spørsmålet, hvilken av de her er korrekt. Det betyr at tre av dem er helt sikkert feil. Ene, ballens fart i toppunktet er null. Fartens y-komponent vil være konstant. Fartens x-komponent vil være konstant. Eller at akselerasjonen ikke er konstant. Ja. C igjen. Kan du tro det? Hvorfor er A feil? Og jeg bare spør, altså, du trenger jo ikke vete det for å svare riktig på, men sånn for mot læring av del, så kan vi gå igjennom og argumentere på hva som er feil. Ja. Helt riktig. Du har fortsatt en fart i x-retning, så den er jo ikke null. Da stopper den i så fall helt opp, da. Vil du dette rett ned. Så det er så den må være feil. Ja, korrekt. Og hvorfor har den fart i x-retninga? Fortsatt. Dette er musikk i mine ører. Det er ingen krefter som virker på en x-retning. Ergo, ingen akselerasjon i x-retning. Ergo, er farten konstant. Det er Newtons både første og andre lov. Men B, hvorfor er den ikke riktig? Forlåt, jeg fortsetter du som begynte på det. Nettopp, du har en akselerasjon som går nedover, og en akselerasjon er jo per definisjon noe som endrer farten. Så den vil jo endre y-komponenten, det er farten kontinuerlig. Det er helt riktig. Men C er, mener du, er riktig, og det har vi jo egentlig allerede, det sa du i stad. Og det, hvorfor er den feil? Ja, akselerasjon er konstant, for tyngdekraften er jo konstant, typ, altså vi antar at den er konstant over et lite område, sånn, som er relevant for det vi driver med. Og så er det det, at det ikke er luftmotstand. Så da har du ingen andre krefter enn tyngdekraften, og den peker i nedoverretning hele tiden. Og det er den som da påvirker y-komponenten av farten, men x-komponenten av farten holdes konstant, fordi at det er ingenting som påvirker den komponenten. Og det er det som gjør at du får den banen. Med en y-komponent av farten som peker oppover til å begynne med, nå tegner bare y-komponenten, sant? Og så er den null så å si der, men så begynner den å bli litt og litt større i nedoverretning. Så det er vy, mens vx, sant? Den er konstant hele veien. Så hvis du skal finne totalfarten, så er jo det vektorsummen av de to. Så det er det som gjør at du får en at fartsvektoren da endrer måten du går, og den er jo tangent til banen, så den vil jo da endres retning, i endre retning. Det er sånn som, det er det korrekte bildet for å forstå en skråkastbevegelse. Så den er det blå komponenten som beveger, som endrer seg, og den vil endre seg i nedoverretning. Så hvis den er oppover til å begynne med, så vil den bli mindre og mindre oppover, og så begynner den nedover for at akselerasjonen peker i nedoverretning. Så det forklarer egentlig hele, som konseptuelt så forklarer det hele skråkastbevegelsen. Da har ikke jeg mer, og bra er det, for nå er klokka 12, så da stopper vi for i dag. Og så blir det litt tilsvarende i morgen for den som har lyst til å være med, men da blir det litt sånn utvalg av oppgaver fra del, fra som andre del av pensum. Og får vi si sånn, det blir kanskje litt hovedfokus på kjemioppgaver, for det har de regnet litt mindre på, altså det har de ikke hatt på oblig eller noe. Så det blir kanskje litt mer kjemioppgaver enn det som er på en måte andelen av pensum, nettopp på grunn av det. Så det blir... For den som har lyst til å henge med i morgen, så blir det det som skjer da.
last month. Before we get into this video, make sure to check out my Patreon. I've just relaunched my Patreon. I'm sharing sort of behind the scenes content there, wallpapers, as well as doing giveaways on there as well. So make sure to check that out. So first up, we have this microphone that I'm using right now for this very video. You might have seen me use it in some other videos, but this is the Logie Blue Sonar, and it's already my favorite microphone. It is fantastic. It's a premium dynamic XLR microphone that is designed for things like podcasts, streaming setups, and anything else that requires a high quality mic. It's clearly targeted to compete with the Shure SM7B, the one that everyone seems to be using. Yeah, this is definitely a competitor, but I actually think it's better than the Shure SM7B, and let me explain why. The design of it is just sick. Like, I feel like it's super clean and super modern. It's also built like an absolute tank. It comes in two colors, off-white and graphite. I personally prefer the graphite, but the white also looks really nice. They both just look incredible. I'm a huge fan of the overall design and look of this microphone. The windscreen can also be easily swapped if you want a different color. They do provide a red one in the box alongside the black one. I could also see them bringing out other colors, blue, green, yellow, because I feel like, you know, in a podcast setup, when you have multiple microphones, having different colors for them can be very useful. One of the key benefits of this mic is that there is an amp built right into it. So with the Shure SM7B, you will usually need a cloud lifter if your audio interface isn't powerful enough. With this, you don't need that. There's an amp already built in. You don't need a cloud lifter. You don't need anything like that. It should usually just work with any sort of XLR interface. It has an internal shock mount as well, which helps you protect it against bumps and vibrations, especially if you have it desk mounted like I do. There's also a neat little magnetic cover on the bottom that can be removed to reveal the bass cut and the presence option. So right now, and for the rest of this video, I won't actually be making any adjustments to the microphone whatsoever. I won't be making sort of EQ adjustments or anything like that. The only adjustment I will probably make is to adjust the gain so that it sounds right. But if we go into the options that we have on the bottom here, and I turn on the bass cut and the presence option, you can see what it's like. So first up, we have the bass cut, just so you can see what it sounds like. I'll just read something really quickly. The quick brown fox jumps over the lazy dog. And now we have the presence option. Obviously, I've turned off the bass cut. This is just the presence option. The quick brown fox jumps over the lazy dog. And now this is what it sounds like with both the bass